Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Ne bucurăm să fim împreună pentru o oră, timp în care să deschidem Evangheliile și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Și eu vă mulțumesc.
Cei care data trecută ați urmărit împreună cu noi emisiunea, știți că începusem să vorbim despre un moment foarte interesant în care Mântuitorul ia echipa de ucenici pe care vrea să o pregătească pentru evangelizarea lumii și îi expune unei situații inedite în care să le transmită câteva lecții. Este vorba de pasajul din Matei 15, Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetele 21 până la 28. Aș vrea să recitesc acest pasaj și apoi să punem câteva întrebări textului. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, că-și strigă după noi. Drept răspuns, el le-a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi. Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. În emisiunea trecută am stabilit cadrul geografic și cultural în care ne găsim pentru această întâmplare. Aș vrea, pentru că suntem la o emisiune în care vorbim despre Evangheliile sinoptice, adică cele care seamănă, să stabilim care este răspunsul cel mai bun pentru un detaliu pe care îl găsim la prima vedere contradictoriu. Ni se spune în Evanghelia după Matei, de exemplu, că s-a dus în părțile Tirului și Sidonului și o femeie cananită a venit și a început să strige către el, ducându-ne cumva sau lăsându-ne impresia că era undeva pe drum sau în afară, pe când în Evanghelia după Marcu, la capitolul 7, ni se spune că Iisus a intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns, căci îndată o femeie a cărei fetiță era stăpântă de un duh a auzit vorbindu-se de el și a venit și s-a aruncat la picioarele lui. Este clar că aici era într-o casă, iar dincolo într-un spațiu deschis. Cum am putea să armonizăm sau este o contradicție aici?
Dacă ne amintim, există o diferență, există o distinție de categorii între contradicție și diferențe sau deosebiri. Ne amintim, discutat despre asta. Contradicția este când în mod direct se neagă un lucru. Iisus nu era într-o casă, ci era pe drum. Și iar dincolo, Iisus nu era pe drum, ci era într-o casă. Asta este contradicție. Dar diferențele sunt aspecte complementare care nu se contrazic între ele, și o să vedem bine, care reflectă doar percepția, scanarea, percepția diferențiată, relativă, subiectivă a povestitorului, a martorului. Aici avem doi. Este Matei, un martor ocular, un martor, unul din cei 12, și este Marcu, unul care n-a fost pe acolo, care nu l-a însoțit decât în rare momente pe Iisus, când era el acasă, în casa mamei lui Marcu.
Sau în grădina Ghețemani, mai avem un moment.
S-a dus după el să vadă ce se mai întâmplă.
Da, însă nu este puțin lucru faptul că el a fost ucenicul apostolului Petru.
De aici a cules el informațiile și el, dacă îl numim secretar, deși nu era așa ceva, el a fost cel care a auzit odată, de două ori, de trei ori povestirea orală și după ce Petru n-a mai fost, a fost îndemnat să așterne, să așterne pe hârtie ce a auzit el ca mărturie.
Deci am putea spune că ar fi Evanghelia după Petru.
Petru, sigur că da. Iar Marcu, în cronologia documentelor Noului Testament, pare că este cea mai timpurie din toate Evangheliile. Se presupune că a fost scrisă până în anul 40 Evanghelia lui Marcu și că e posibil, dar nu este obligatoriu, să se fi inspirat unii din cei care au scris, de exemplu Luca spune după ce am făcut
cercetări de amăruntul.
Da, amărunt. Noi zicem amănuntul, da. Pentru că este o expresie modificată, dar de amăruntul. Deci Catare a avut și el Evanghelia după Marcu la îndemână, dacă a făcut cercetări și a găsit toate documentele puține scrise, cele mai multe orale. Vă să zic că Marcu povestește din cuvintele lui Petru și nu odată raportul la mâna a doua are niște ambiguități sau completări. Sau cel care aude în mintea lui completează. Și nu pentru că vrea, dar nu poate altfel. Noi ne imaginăm. Când auzim ceva, ne și imaginăm și când repovestim, adăugăm elementele imaginației noastre nevinovate, de bună intenție, la informația primită. Și e normal așa, așa circulă omul, așa funcționează omul. Ei bine, aici ne se spune doar că Iisus mergea în zona Tirului și al Sidonului, o femeie se ține după el, strigă el nimic, dă-i drumul, la un moment dat intră în casă, acolo mănâncă, femeia rămâne și el spune, era și imaginea, masa, probabil că erau și cățeluși pe acolo, dacă s-a întâmplat să fie că suntem la păgâni, câinele animal necurat. Și ce nu se cade să dai, și erau probabil cățeluși și femeia prinde ocazia și arată spre căței. Și... Deci e foarte posibil să fie un episod în două acte. Primul act, da, unitar, primul act care se desfășoară pe drum, al doilea în casă. El povestește doar că era în casă și sigur că
spune că femeia se ținea după ei. Deci este un traseu.
Ai văzut? Ai văzut? Că strigă după noi, mă rog, se ținea după ei. Am clarificat acest aspect, nu este vorba de contradicții, ci doar de diferențe, de deosebiri în raportare care împreună pot să facă un tablou complet.
Vedem că această femeie îl cunoștea totuși pe Iisus.
Ei, aici este un lucru important.
Numindu-l chiar fiul lui David, știind și profeția.
Foarte interesant.
Sau era o titulatură vehiculată în
nu,
timpul acela?
Nu, categoric nu. Nimeni nu era fiul, nici Irod, nici marele preot nu era fiul al lui David.
Știu asta, dar, de exemplu, vedem orbii care strigau după el, fiul lui David.
Deci, păi, dar ce însemna fiul lui David? Foarte bună idee. Ce însemna fiul lui David?
Mesia.
Scrie în profeții. Nu vreau să greșesc, dar poate în Amos. Nu, în Zaharia. Voi dedica cortul lui David, din căderea lui. Păi, David. David a rămas ca prototip al unsului lui Dumnezeu. Iar uns însemna
Mesia.
Mașia. Uns, Mașia. Mesia, transliterat în greacă. Și Mesia, noi nu știm ce înseamnă, însemnează uns în limba aramaică sau ebraică. Și acum...
Uns, adică
cel care
era
este,
o ceremonie. De...
Cel care era nominalizat și împuternicit prin vărsarea undelemnului care reprezenta Duhul Sfânt. În Biblie, undelemn egal e un simbol al Duhului Sfânt. Și asta însemnează că el devine purtătorul unui plan divin și David, urmașii lui David, se aștepta din partea poporului să împlinească planul mesianic de a polariza întreaga lume spre religia revelată a Sfintei Scripturi, a Vechiului Testament și apoi a Noului. Și iată că Mesia trebuia să fie fiul lui David, din sămânța lui David. Vezi genealogia lui Matei? Și totul se învârte în jurul lui David. Bun. Ce găsim? Cum de o femeie cananeancă, grecoaică, siro-feniciană, ca să spunem, folosim toate titulaturile sau desemnările ei, cum de știa de fiul lui David? Noi o să rămânem uimiți cât de mare a fost influența lui Israel în lumea antică. Dacă citești poeții satirici romani sau greci sau din alte neamuri, nu vin acum pregătit să-i numesc, dar iudeii erau o categorie absolut unică. Și îți dai seama, dacă, de exemplu, ar veni la noi oameni în care femeile ar avea părul scurt, bărbații părul lung și fustă. Hai să spunem noi niște scoțieni. Mm-hmm. Păi ei s-ar deosebi de toate celelalte neamuri, că sunt unici. Și dacă nu recunoști cealaltă nații în amalgamul Bucureștiului, dar pe ăștia îi vezi de la o poștă, îi vezi din turn. Nu se poate. Iudeii erau, prin experiența familială, prin portul lor, prin închinarea lor, absolut unici și săreau în ochi. Deci nu puteai să nu-i vezi. Iar viața lor era superioară. Era o comunitate. Păi grecii nu erau o comunitate. În democrația ateniană delega pe străzi, subliniez. Deci un mini cartier avea un delegat, un cetățean, așa era. Dar nu era o comunitate. Ei, evreii, în toată diaspora unde au fost risipiți, în ghetourile lor, din marele orașe germane, în Evul Mediu, ei erau o familie. Se cunoșteau, se căsătoreau între ei, aveau obiceiuri, tradiții curate, nu erau amalgămări, nu era adulter. Bine, da, mă refer ca principiile, ca principiile poporului, că puteau să fie câțiva nebuni. Erau cu mulți copii, creșteau frumos, respect unul pentru celălalt și aveau un Dumnezeu care nu se vede. Și cum băi?
Sâmbăta se închinau.
Da, cu totul altă zi decât ceilalți. Și surpriză. Sigur că te interesează, te întrebi. Și mărturia lor, care ar fi trebuit să fie sămânța sau puterea magnetică care se atragă pe
intriga,
toți, a fost blocată de complexul de superioritate, de izolaționism, de dispreț față de neamuri pe care îi numeau câini, cuneți. Îți dai seama? Și aici o să ne întâlnim cu mentalitatea aceasta.
Bine, cumva a fost și indusă mentalitatea aceasta prin legile pe care Dumnezeu le-a dat și prin interdicția aceasta de a se încuscri cu ei, necurăția.
Sunt de acord.
Așa ei și numeau necurați, tocmai datorită acestui
concept. Sunt de acord, însă, între teama de a nu fi contaminat și teama de omul care ar putea fi contaminat, e o diferență mare. Una este reținerea față de
cultura.
Universul microbian al lui și altceva. Uite, tu ai fost la Mosul, ai povestit. Te duci între oameni care îți riscau viața, erau în pericol. Și sigur, n-ai fost acolo unde să fii, unde să îți pui viața în risc, să riști. Mm-hmm. Dar totuși te-ai dus la oameni, pentru că ai avut pe inimă omul. Ei, acest lucru nu însemna sub nicio formă regulile, o separare.
Numai puțin așa, dacă îmi permiteți o paranteză,
da.
De când am început să lucrez pentru refugiați și pentru musulmani în ultimul timp, am primit tot felul de replici și una foarte interesantă și un om care e foarte studios, așa, studiază profețiile foarte mult, mă întreabă: de ce te duci tu să-i ajuți pe oamenii ăștia? Tu nu știi că ei sunt lăcustele din profeția, nu știu care, spune el. Exact această mentalitate. Îi vedem pe toți și îi blocăm în sistemul acesta negativ, când avem de-a face cu omul totuși.
Da. Și de nenumărate ori, nu sunt pregătit acum, dar dacă citești prorocul Isaia, nu numai Isaia, dacă citești și prorocii mici, găsești nenumărate trimiteri la Dumnezeul întregului pământ. Apare de trei ori expresia aceasta, apoi de casa mea va fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, voi atrage pe toți oamenii, în Vechiul Testament apar aceste lucruri. Și lumina neamurilor, va fi Israel lumina neamurilor, nu lumina lui Israel, că lampa nu se luminează pe ea, luminează pe alții. Deci, dacă vrei să găsești și să te informezi corect, vei vedea că Dumnezeu a încurajat, a îndemnat pe Israel să fie
un deschis.
semănător al valorilor și al credinței lui Dumnezeu.
Plus cerințele ca străinul să fie bine primit, să primească
să fie
chiar din recoltă.
Ca și băștinaș, să fie o singură lege pentru străin și pentru băștinaș. Interesant lucru, chiar ceea ce nu puteai tu consuma, pentru că era probabil afectat o vită a ta sfâșiată de fiare, era atinsă de colții, de balele unui tigru, unui leu, știu eu, nu-l mânca tu, dă-l la egiptean. Adică, pentru el n-are aceste prevederi, dar fă-i un bine, că e al tău, nu? Uite, servește, mănâncă, știi? Adică și aici se vede o atenție pentru străin. De nenumărate ori apare Dumnezeu iubește pe străin. Expresia aceasta, căci eu iubesc pe străin. Dumnezeu este iubire și nu este discriminare. Dumnezeu vede ca popor al său, ca Israel al lui, chiar și pe cei care...
Și pe neamuri.
Pe neamuri, sigur.
Da, era mai târziu apostolul Pavel chiar vorbește că toți cei care sunt născuți în Hristos sunt fii ai lui Avram.
Da.
Tot așa vorbim despre Israelul, care nu înseamnă doar acel teritoriu sau acel popor, ci este un concept al copilului lui Dumnezeu.
Mi-ai pus o întrebare vis-a-vis de Israel.
Da, în emisiunea trecută am găsit, de exemplu, în Romani, capitolul 11, versetul 26, o expresie a apostolului Pavel în care el spune că tot Israelul va fi mântuit.
Hai să deschidem.
Bine, atunci
acolo
Voiam să discutăm altceva, dar putem să o punem și în alt context. Întrebarea inițială era așa, pentru că Mântuitorul a spus că el a venit doar la oile pierdute ale casei lui Israel, eu mă întrebam ce înseamnă această pierdere, dacă totuși în final tot Israelul va fi mântuit. De unde oi pierdute? Dar putem discuta ambele
Israel,
variante.
În replica Mântuitorului se referea strict la evrei. Clar. Numai că în Biblie, în Evanghelie și în Vechiul Testament, nu există, știu eu, principiul univoc, ca un cuvânt să însemne doar un lucru. Noi am mai vorbit despre asta în alte emisiuni. Ci un cuvânt poate însemneze multe lucruri în funcție de context. Și am dat un exemplu foarte, foarte mare, strigător, cuvântul nefeș, adică suflet, însemnează în anumite contexte cadavru. Și că cine se atinge de un nefeș, păi da, cadavrul nu mai are suflet. Păi uite așa, nefeș, care însemnează suflet, poate să însemne și cadavru, și animal, și om, și duh, și o grămadă de lucruri. Contextul definește. Iar cuvântul Israel poate defini strict poporul evreu, cei care sunt, știu, urmașii,
descendenții
lui Avram, tăiați împrejur, care își păstrează toate însemnele și simbolurile credinței. Dar Israel, și am să citesc mai întâi textul din Pregătitor din Romani, capitolul 2, unde spune foarte frumos, și anume, poate o să mai găsești unele texte, 2:28, iudeul nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăierea împrejur este aceea inimii în duh, nu în slovă. Foarte interesant. Vrei, te rog, să citești acum Romani 9:6 și am să citesc și Galateni 6:16.
Romani 9:6 spune, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și, măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram.
Foarte
ci
interesant.
Este scris, în Isaac vei avea o sămânță care
deci,
va purta
observi, numele. Aici se spune foarte clar că conceptul sau noțiunea de Israel
nu se rezumă,
nu
doar
se rezumă
la...
și poate să nici nu-i bage în seamă pe cei care sunt în
de
trup,
drept.
De drept, în carne, după sânge, sunt descendenții lui Avraam și o anumită calitate spirituală îi recomandă. Și atunci, iudeul nu este acela care este în trup. Iudeu sau israelit sunt sinonime în textul nostru. Și în Galateni 6:16 este un text iarăși clasic, frumos, știut, după ce spune, scuză-mă, în 3:28, citește 3:28.
Galateni 3:28. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos
Iisus. Și acum citește, te rog, în aceeași idee, 6:16.
Tot Galateni?
Tot Galateni. Dacă vrei, 15:16. Da.
Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.
16.
Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta
și peste
Israelul lui Dumnezeu,
fii atent,
să fie pace și îndurare.
De acum e foarte clar că Israelul lui Dumnezeu nu este exclusiv și se referă doar la iudei, ci Israelul lui Dumnezeu, nu cei definiți prin tăiere împrejur sau descendență carnală, trupească, ci cei care au aceste trăsături în Hristos sunt numiți Israelul, întregul Israelul lui Dumnezeu. Și atunci, ia să citim acum în această lumină textul din Roman, capitolul 11, care este o interpretare, eu zic, specifică sau aproape exclusivă a Bisericii Adventiste, pentru că foarte mulți cred că textul din Roman 11 se referă la Israelul, statul Israel, la cetățile Israel și așa mai departe, care poate să includă, dar nu se referă la asta. 25 și 26.
Aș vrea așa, de la 25. Fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit.
Mulțumesc, nu oprim. Te rog să urmărești grafic. O parte a lui Israel, o parte, a căzut în pietrire, o parte.
Până în momentul în care neamurile...
Stai puțin. Numărul întreg al neamurilor și tot Israelul. Dacă am înțeles bine din scrierea lui Pavel, care în Roman spune el că iudeu nu e, și tot el a scris Galateniu. Când el spune că Israelul este un concept mult mai cuprinzător decât unul etnic, național, atunci o parte din Israel a căzut, o parte, din asta înseamnă că o parte a rămas, numărul întreg al neamului trebuie să intre. Unde să intre? Păi să intre numărul unde? În Israel.
În conceptul acesta.
Da, în Israel. Mm-hmm. Și atunci tot Israelul înseamnă neamul plus
Israelul
toți
rămas.
Evrei. Poate și unii care se vor întoarce, dar care se vor găsi în Hristos. Trebuie să se pună sublinierea în dreptul acestei idei. Nu există mântuire decât în Iisus Hristos. Iar dacă eu sunt iudeu și am căzut în împietrire, să nu cred eu că dacă vor intra neamurile care au ales pe Hristos, eu rămânând în afara lui Hristos, automat voi fi și eu mântuit. Mântuirea nu este decât în Hristos. Nu este dat sub cer un alt nume în care să fim, în care trebuie să fim mântuiți. Scrie în Fapte, capitolul 4.
Deci conceptul acesta, cum că în vremurile din urmă poporul Israel se va întoarce așa în masă la creștinism?
Eu cred că ar putea fi relativ adevărat cu condiția ca să existe și credem că va fi o mișcare, o lucrare specială. Am vorbit cu îmi scapă numele acum, am să-l spun, cu directorul lucrării mondiale pentru evrei al Bisericii Adventiste, de la Conferința Generală. Este un francez, probabil că l-ai cunoscut și tu.
L-am cunoscut, nu-i mai știu numele.
O să-mi amintesc eu. Nu asta contează. Contează însă că el, l-am întrebat, am avut împreună o colaborare lunile trecute și am întrebat cum e lucrarea. Și l-a spus, există o mișcare, cum sunt iudeii evrei mesianici, ceva care este asemănător, dar în care nu se socotesc că îi rămân mai departe evrei, doar că îl privesc pe Hristos, primesc pe Hristos și au în continuare
sărbători
și toate. Ci ei recunosc că Hristos le-a împlinit pe toate, în afară de cele morale, asta e partea noastră, și ei devin. Iar la ora actuală spunea că există în ultimii ani 55 de biserici adventiste de israeliți. Au fost câteva, vreo 4 în Israel, în care sunt nu doar venetici, români la lucru și, nu, evrei, dar în lume sunt 50 ceva în ultimii ani care s-au născut. Și eu nu spun asta excluzând mântuirea celor sinceri din Israel, deci evrei, care eventual s-ar face protestanți, neoprotestanți sau altfel, în Hristos. Iar lumina trebuie să fie până la urmă toată, dar oameni care îl primesc pe Hristos și trăiesc viața lui Hristos devin Israel. Fie dintre neamuri, nu? Fie dintre iudei. Că o parte din Israel, numărul de plin al neamurilor și tot Israelul însemnează tot ce cuprinde pe cei aflați în Hristos.
În Hristos.
Da.
Am înțeles acum și ce înseamnă acele oi pierdute ale casei lui Israel. Sunt cei care s-au împietrit, nu?
Da, da.
În fața chemării lui Hristos.
Da, și care nu se referă doar la cei care, farisei fiind, s-au împietrit, ci la nenumăratele, știu, grupuri diasporene care s-au înstrăinat și de Tora și sunt oi risipite ale casei lui Israel, care au pierdut păstorul, pentru că cine se ținea de Vechiul Testament ajungea automat la fiul lui David, nu? Și ne-am întors, am plecat de la fiul lui David.
Da.
Și am spus că Israelul la data aceea era foarte distinct. Iar influența lui Israel între neamurile păgâne a fost uriaș. Păi, mi-amintesc de Lucian, un satirist latin, are, dar nu numai el, dar toți care au scris, se referă la evrei. Nu toți, foarte mulți. Și nu într-un singur loc, în multe locuri. Unde mai pui că evreii se distingeau nu doar prin închinare, prin port, dar erau și foarte talentați și aveau și abilități pe care alții nu le aveau. Cunoștința de Dumnezeu îl face pe om să fie ordonat, conștiincios, să facă o lucrare desăvârșită.
Moral?
Moral. Or, lucrurile acestea nu erau între păgâni. Dacă zeii greco-romani trăiau în adulter, dacă zeii violau fiica unui rege din, știu de unde, din Creta, din Minos, nu? Dacă zeii se mințeau și se furau, păi atunci și noi mințim și furăm și facem alte lucrurile. Or, Dumnezeul Israel avea o altă morală, iar cei care erau israeliți străluceau între oameni. Și sigur, toți vor o viață mai bună, toți apreciază ce este frumos și bun. Și chiar dacă eu mă țin de tradițiile mele, că tradițiile sunt niște lanțuri și comunitatea vechează ca tradițiile să fie păstrate și mi-e teamă de comunitate că mă...
Linșează. Presiunea socială era foarte mare.
Da, și
acum este și acum.
Da. Mă ostracizează și ca să nu mă ostracizeze, eu sunt iudeu în inima mea, pe ascuns, mă închin la Dumnezeu acela, dar când sunt cu toții, fac și eu anumite gesturi, plecăciuni, nu că vreau, dar eu țin cu ei. Deci, iudeii au fost până la curtea împăratului, până la Nero, până în într-o carte de Feuchtwängler despre căderea Ierusalimului. Se vorbește despre un actor iudeu care făcea comicării și care era vestit. Își permitea ca și clovnii din Evul Mediu să spună cele mai dure apostofări împăratului, dar oamenii râdeau că era clown. Deci era un apele, îl chema pe acesta, pe acest iudeu. Bun.
Dar oricum, în fiecare epocă, evrei au strălucit.
Da, și pentru asta au creat
și un deranj.
Invidie. Invidie. Exact. Iar aici, uite că este o femeie cananeancă, care când îl vede pe Hristos, oare s-a mai întâlnit cu el vreodată? Aici este o istorie nescrisă și trebuie să o deducem cumva, fără ca să avem garanția că spunem adevărul. Dar după tiparele, după tiparele comportamentului uman și a experienței umane, femeia aceasta îl căuta pe Hristos. L-a recunoscut? De unde o fi auzit ea? E foarte posibil ca călătorii, lumea antică trăia din comerț, iar comercianții erau atât de prezenți încât din Mesopotamia, din India, au venit la Hristos, când era la pruncul Iisus. Deci îți dai seama că...
Și ei făceau politica internațională. Stăteau la masă în diferite locuri, povesteau cum e acolo, cum e acolo și era un fel de internet.
Venea,
de
pe... Da, când venea un negustor, lumea era acolo să află noutăți, vești. Și sigur, cred că chiar din Siria și Fenicia, pentru că în Evanghelie spune că s-a dus până în părții de Siriei. Nu că s-a dus în Siria, dar în zonele unde încă era o împletitură, un amalgam de populații.
O graniță.
Da, adică zonele mixte de graniță. Bun, iar femeia aceasta nu-l întreabă cine ești. Ești iudeu? Ești cumva cel despre care am auzit? Nu. Ea era într-o căutare și aici este minunatul plan al lui Dumnezeu. În Isaia ne spune că Dumnezeu ne va tăia calea. Ne va ieși înainte. Adică va sta în drumul nostru. Iar femeia care cred că se uita cum fiica ei suferă și își mânca degetele și o, Doamne, dacă aș putea să ajung. Și mergând pe drum, deodată îl vede. Doamne, Tu e, El e. Și aleargă spre El. Îți dai seama, este o istorie în spatele acestui strigăt în care strigă, ai milă de mine, Doamne, Kyrie, Fiul lui David. Femeia aceasta, influențată de comunitatea iudaică de acolo, de Mesia despre care a auzit că înviază morți sau vindecă șchiop, scoate draci, a crezut că este chiar Mesia. Credința ei nu era în vindecarea copilului, ci că dacă ai credință tare că se vindecă, se vindecă. Nu. Credință tare ai în cel care vindecă copilul, nu în vindecare, în Dumnezeu. Și chiar în El, chiar dacă nu vindecă, cum au spus cei trei tineri, noi cred că Dumnezeul nostru ne va scoate din foc împărate. Dar chiar dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne chinăm ție, ci doar Lui. Bun. Iată că femeia aceasta arată o lecție. Fiecare individ, oricât de înstrăinat de comunitatea religioasă, oricât de nedus la biserică este, dacă are în sufletul lui dorul, setea, foamea să-L întâlnească pe Dumnezeu, Dumnezeu îi va tăia calea. Și Iisus face un drum lung doar să întâlnească această femeie care se ruga în neștiința ei, în limitele culturale ale bietei minți. E impresionant că Dumnezeu Iisus face un drum lung doar să întâlnească o femeie cu scopuri multiple. Să le dea lor o lecție și să
o vindece pe fată.
Să o vindece pe fata aceasta. Hai să mergem acum textual.
Da. Este foarte interesant atitudinea Mântuitorului care pentru început nu răspunde niciun cuvânt. Am găsit niște comentarii care spuneau că era atitudinea generală a fariseilor.
Și a iudeilor.
Și a iudeilor.
Da.
Dar în special a celor plini de învățătură.
Religioși.
Religioși.
Tare mă tem, spune aceea de oamenii religioși. Că religios e una și credincios este alta. Mm-hmm. Religios este unul care se conformează formelor, riturilor, care ține de identitatea religioasă, fără să aibă o relație cu Dumnezeu.
Și cu oamenii.
Normal.
Ține mai mult la reguli decât la oameni.
Normal. Iar Mântuitorul, în momentul în care merge pe drum și femeia îl vede, aleargă după el. El merge înainte, ucenicii se uită speriați ce este arătarea asta care vine după noi. Noi era necurat, era o femeie păgână, goim, dintre neamuri. Când femeia strigă după ei și eu cred că nu mergea după ei, ci cădea și în genunchi, în spatele lor, fiul lui David, ai milă, a înțeles bine pe Mesia, n-a venit ca judecător. Iudeii l-așteptau ca jude să-i taie, să-i calce în sânge, știi? A venit ca să aducă milă. A înțeles femeia esența planului de mântuire care stă în milă. Iar ca să intri în planul de mântuire, trebuie să fii vrednic de milă. Adică să fii nenorocit, un om care are nevoie de Hristos, de milă, de iertare. Cât timp ești bun în ochii tăi, n-ai nevoie de milă, nu?
Da, corect.
Ei bine, iar Mântuitorul întoarce spatele și merge mai departe. De ce?
Lucru ciudat pentru noi acum, dar el avea în vedere o lecție ca să arate cât de penibilă este această atitudine a evreilor față de cineva în suferință. Lucru pe care ucenicii la prima vedere nu l-au simțit.
La un moment dat, coace în ucenici, vreau să văd cum scrie, aici nu apar ucenicii în Marcu 7. Mm-hmm. Aici apar ucenicii. Și ce spun ei? Deci, Mântuitorul se poartă arogant, distant, neempatic, e un comportament clar, în timp ce în ucenici ce se întâmpla? Ce se întâmpla cu tensiunea lor?
Creștea, fierbeau.
De ce? De ce?
Pentru că, în primul rând, ei nu mai văzuseră atitudinea asta la Mântuitorul și în al doilea rând...
Da, stai puțin, ei așteptau ca Mântuitorul să fie altul cu neamurile. Când ei nu erau așa...
A fost un moment inedit, nu se mai întâmplase până aici.
Categoric, a fost inedit.
Dar totuși Mântuitorul niciodată cu nimeni nu s-a purtat așa.
Deci, într-adevăr, era un comportament diferit, dar consonant cu gândurile lor.
Mm-hmm.
Altceva, de ce... Ce tensiune urca în ucenici? Ce îi făcea să fie tulburați?
Păi, în primul rând, ei veniseră să se odihnească cumva într-o altă zonă, iar această femeie
îi făcea
de râs în fața oamenilor, strigând.
Comportamentul ciudat al lui Iisus, 2. Lipsa tihnei, 3. Trebuie să ajungem la 3, care este cel mai tare.
Ei nu puteau suporta pe această femeie, fiindcă nu era de-a lor și nu merita.
Bun, și acum creștea tensiunea. De ce crește tensiunea? Doamne Iisuse, pleacă! Doamne, pleacă!
Da, Mântuitorul nu reacționează.
Și atunci ei, lumea în jur, că nu erau singuri pe drum, pierduți undeva în pădure.
Mm-hmm. Cumva Mântuitorul a transferat asupra lor o decizie să facă ceva, nu?
Așa, erau deranjați cel mai mult că strigă după noi. E șocant. Dă-i drumul că fata îi moare. Dă-i drumul că săraca nu mai poate. Nu, domnule, strigă după noi. Adică este culmea. Ei sunt deranjați că femeia le creează atmosferă. Și tensiunea pe lângă 1, 2, 3, că toate sunt adevărate. Doamne, știi că femeile și bărbații, separare. Păgânii și iudeii, separare. Și asta ține după noi. Ci, Doamne, Doamne, uite-te la ea. Strigă după noi. Imaginea noastră. E culmea. În loc să-i fie milă. Asta cere milă și ăștia sunt vexați. E jale. Iată că s-au împletit mai multe fire ale tensiunii care reușește să îi prindă. Și Mântuitorul pare la fel de impasibil. Nu sunt trimis. Exact filozofia voastră. Lasă-mă să operez cu mintea ta, cu logica ta. Nu fac că nu sunt. Și presupun că acum au intrat în casă, unde relatează Petru. Și Marcu scrie. Și femeia merge după ei, se oprește la ușă. Nu trece pragul, că nu este voie. Și de acolo strigă în genunchi, în casă câini. Nu? Nu câini. Cuvântul aici spune...
Căței.
Știi care este diferența de câine și cățel?
Poate să nu fie o diferență, dar... Poate să și fie aceea dintre noblețe și o corcitură.
Bun, una. Dar cine avea drept să intre în casă?
Oamenii.
Bun, și între câine și căței?
Câinele.
Cățelul.
Da?
Câinele, era un purtar mare. Cățelușii erau acei pet, acele, știu eu, păpușele, care aveau voie să intre. Cuvântul cățeluș, cunarios, cunarioi, la plural, cunarios, nu-i cune, ci cunarios. Erau cei care de regulă stăteau și erau gunoierii mesei. Nu erau câinii mari care se frecau de ciobăneștii, ci cățelușii care culegeau ca să n-aibă cu coana treabă. Iar Mântuitorul nu spune nu este bine să iei
rana copiilor și să o arunci la câini.
Nu zice la câini. Nu zice la câini. Îi dă o sugestie femeii. Cățeluș. Iar femeia
prinde.
Ah, ce frumos! Prinde din mers și spune da, Doamne, așa e, nu neg, dar și căței cunarioi mănâncă frimiturile. Adică Mântuitorul putea să spună câini, pentru că iudeii spuneau la
neamuri câini.
Câini, nu cățeluși. Și Mântuitorul folosește un termen care schimbă tot sensul. Cățelușii sunt sub masă. Au dreptul. Și femeia prinde curajul și spune căței mănâncă. Văd aici o cooperare între Mântuitorul care o invită pe ea să ceară dreptul firimitorilor. Iar iudeii, ucenicii dragi de ei, încă plini de metehnele tradițiilor și a prejudecăților, sunt uimiți că la urmă îi spune o femeie
mare este credința.
Adică,
ta.
Îți dai seama cum vorbește acum față de atitudinea discordantă, e mare contrast între comportamentul anterior. Și înțeleg acum că nu ăla era Iisus, ci ăsta este Iisus. Că ăla era doar o palmă peste ochii prejudecăților, o palmă că noi am cerut doar să-i dăm drumul și Hristos n-a dat drumul că strigă după noi. Reții? Că putea să dea drumul ca să scutească pe ucenici de o rușine. Nu, nici nu-i bagă în seamă. Ci doar în momentul în care se vede credința, nu de ocazie, a venit Hristos, ci credința mare este credința ta.
Domnule profesor, o întrebare, poate puțin mai ciudată, dar am întâlnit această atitudine și mentalitate. Se spune uneori, de exemplu, între credincioși, există oameni mai buni în afara bisericii decât în interior. De exemplu, sunt anumiți patroni care vor să angajeze niște oameni și spun prefer să angajez pe altcineva decât pe unul de-al nostru, pe un frate de-al nostru.
Ați întâlnit lucrul acesta? Aici sunt două probleme.
Răspundeți la amândouă.
Prima problemă, care este derivată din oameni mai buni decât în biserică, aia este a doua pe care o tratez acum. Problema întâi este de ce unii patroni credincioși de o confesiune neoprotestantă sau ori de care o fi, preferă să fie nu dintre ai lui. Pentru că există o mentalitate cu totul greșită, că dacă suntem frați, îmi permit licențe de la regulă. Adică, băi, am strigat piesa, băi, dar nu știi că piesa costă 2000 de euro, dar iartă-mă, bre, frate, treci dator să mă ierți. Și nu mai e ordine, nu mai e rânduială, a întârziat, deci noi, păi, bă, m-a durut capul, am putut, sau am dormit și eu mai mult, ce acum, pentru ești fratele, îți dai seama, pe baza relației de frăție, îmi permit licențe, adică abate de la regulă, ceea ce nu-și permite unul care știe că este doar în relație de angajat, nu și de co-religios. Îți dai seama? Și acesta este motivul, abuzul poziției de coreligionar.
Pe când lucrurile ar trebui să stea cu totul altfel, cred eu, nu?
Da.
Atunci când ești frate cu cineva, trebuie să fii mult mai finuț, mult mai împlinitor al regulilor, pentru că știi că el este un reprezentant al lui Hristos, nu?
Când te duci să cumperi ceva de la un coreligionar, ăla nu e foarte fericit pentru că nu poate să ceară un preț care să-i fie de folos, știi? Ei, frate, și atunci o să, bă, hai că pentru tine fac un preț preferențial, special. El pierde. Tu, îți freci mâinile că ai ieșit în câștig. Știi ce trebuie făcut atunci? Refuz. Vreau să-ți plătesc tot. Atunci ești cu adevărat frate.
Da.
Că nu ești egoist. Și e extraordinar de bine când poți să faci acest lucru. Și în această privință, soția m-a învățat mult. Eu am fost crescut într-o disciplină egoistă în care negociam să mai scadă amărâtul din piață, să fie un avantaj. Și îmi spunea soția, tu câștigi un leu. Pentru el un leu contează foarte mult. Dă-i unul plus. Adică, ce e un leu? Dar pentru el e mult. Gândește-te în favoarea lui. Și atunci, deodată se schimbă și raportul. Nu mai ești pus pe câștig, ci pus pe binefacere. Și vei fi mult mai fericit. Pentru un leu devii fericit. Îți dai seama? Altfel rămâi cu un leu și te freci la buzunar, dar un leu nici nu contează.
Da, soțiile ne învață lucruri frumoase.
Așa
exact e. Asta am pățit și eu azi de dimineață. Vreau să cumpărăm ceva de pe EMAG, dar soția a zis, hai să cumpărăm de la cineva de al nostru, îl ajutăm și e altceva.
Ce frumos! Și dacă nu era de al nostru?
Să știți că și evreii foarte mult pe lucrul acesta au câștigat, pentru că ei cumpără unii de la alții, nu se duc la neamuri. Bine, poate fi și un egoism aici, dar spiritul acesta comunitar, eu cred că ar trebui dezvoltat și în comunitățile creștine.
Și eu cred că spiritul comunitar tar ar trebui să înceapă din comunitățile creștine, dar să ajungă și la neamuri. Pentru că doar împrăștind dragoste, devenim relevanți. Dacă creștinismul astăzi nu e relevant, este pentru că noi avem doar rituri, avem principuri, nu? Tradițiuni, dar avem
și mândrie.
Da, dacă ești bun, sigur că nu ești ca vameșul acesta, știi?
Domnule profesor, ora s-a încheiat, așa că vă mulțumim frumos pentru răspunsurile date, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost împreună cu noi și sperăm că v-ați bucurat de ideile care au fost discutate aici. Nu uitați că oriunde ai fi, Dumnezeu te privește și este dispus să călătorească până ajunge la tine. Ba chiar a făcut altceva, a venit din ceruri ca să se întâlnească cu noi atunci când eram în nevoie. Nu fi disperat. Iisus este acolo, Dumnezeu este acolo, El va răspunde și El va da vindecare. Să avem o săptămână binecuvântată și să ne revedem și reauzim săptămâna viitoare. La revedere!